E con esta sintonía abrimos a nosa fiestra do outro mundo é posible. Imos a falar hoxe de comercio xusto, condicións laborais e salarios dignos, non explotación infantil, igualdade entre homes e mulleres, respeto ao medio ambiente son algunhas desas características que cumpre este comercio xusto. E para iso temos conosco a Alberte Román da Asociación de Consumo Responsable Loaira. Moi bo día, Alberte.
Hola, bon día.
Pois o primeiro de todo, queríamos saber que características debe cumprir un produto para considerarse de comercio xusto. Xa engadíe unhas cantas delas, pero hai máis, non?
Sí, bueno, en principio esta idea, non, ha sido do comercio xusto, pois digamos que nace dunha constatación, non, de constatar que nas relacións comerciais entre os países do norte e os países do sur, digamos que as regras de xogo, non, que están vixentes, pois son unhas regras de xogo pois marcadas por unha fonda desigualdade nese relacionamento, non? Digamos que polo norte o que se aposta é por iso, por unha minimización dos custes e unha, pois, unha competitividade, maior beneficio para as empresas, sen ter en conta outros criterios, non? Entón, pois, como ti apontabas, non, no comercio xusto, digamos que están presentes tamén outra serie de criterios á hora de valorar un produto e non só é o prezo, non? Pois está, pois iso, unhas condicións laborais dignas. Pois todos coñecemos esas historias, non, de, bueno, de explotación laboral nos países do sur, a presenza mesmo de crianzas, non, traballando en condicións pois de sobreexplotación, pois non valoración do tema da conservación dos valores ambientais ou da natureza, os prezos mesmos que se pagan aos produtores, ou eso, a través de, pois, de salarios de miseria, non? Pois, a explotación laboral, mesmo en algúns casos a pervivencia de métodos de escravitude, non? Entón todas esas cuestións están presentes, digamos, no comercio xusto como en contrapunto, non? Digamos que calquer produto que queira entrar baixo estos parámetros debe fuxir deste contexto, non, de, pois, haber unha aposta por a dignidade para as persoas que traballan ou que crean ou que fan estes produtos, pois non a discriminación, pois iso, de cuestións da muller, pois non a explotación dos recursos naturais de xeito salvaxe, por suposto non permitir o traballo das crianzas. E sobre todo, bueno, no fondo o que se tende, pois, a unha situación de igualdade, non, entre o quen produce e quen compra, non?
E quizáis precisamente por esas características os productores deses obxetos ou desas cousas que se venden no comercio xusto precisamente pois proveñen dos países en vía de desenvolvemento, de Asia, América Latina ou África, non?
Sí, non, máis que nada, do que se trata é de facilitar canles directas entre os produtores do sur e os consumidores do norte, non? Porque moitas veces o beneficio, digamos, a maior marxe de beneficio nesa comunicación entre a producción e o consumo fica nas mans dos intermediarios, que suelen ser grandes empresas ou grandes monopolios que, pois, sobre todo naqueles produtos de alimentares, tipo, pois, cafés, cacaos e demais, que xogan con, pois iso, con impor uns precios mínimos aos produtores do sur, que fai que todo se saí unha espiral que nunca han saído, non, de explotación e de vivir na pobreza. E o que se pretende que por ese traballo, pois esas persoas reciban unha retribución xusta por os seus produtos, E iso é un dos métodos que se fai, iso, evitar os intermediarios e, sobre todo, quen fai o papel intermediario neste no comercio xusto, de algún xeito, de xeito voluntario, reduce a súa marxe ou pues, aposta porque a súa marxe sexa menor en beneficio do produtor, non?
Uh-huh. Existe algún selo distintivo que nos permita coñecer que eses produtos son de comercio xusto e que se cumpren eses mínimos requeridos?
Sí, hai varias etiquetaxes que establecidas por organizacións non gubernamentais ou por redes de organizacións non gubernamentais que de algún xeito pois validan que os procesos tanto de producción como de comercialización deses produtos están feitos baixo eses parámetros que falábamos antes, non? Uh-huh. E logo, sobre todo, moitos casos, máis que as etiquetases en sí, hai toda unha rede de espazos onde se poden adquirir todos estes produtos vinculados, pois, iso, con organizacións para o desenvolvemento, non? Hai creo que máis de 9.000 puntos de venda de comercio xusto na Europa.
Uns puntos de venda que podemos consultar a través da Coordinadora Estatal de Comercio Xusto. Revisando esas listaxes que podemos consultar na internet, podemos comprobar que en Galicia existen 7 identificados, tres deles en Pontevedra. O certo é que é unha rede moi pequena, non?
Sí, porque está vinculada a realidade das organizacións para o desenvolvemento e para tamén a incipiente estruturas, non, do que se dá chamar ao mercado da economía solidaria ou o mercado social, non? Está iso vinculado a unha serie de estruturas que fan unha aposta por visibilizar ese tipo de producción e facilitar ás persoas que estén interesadas en adquirir estes produtos por espazos para os comprar. E sí que é verdade que, na Galiza a realidade do comercio xusto está é como é, tamén porque, digamos, eses espazos de economía solidaria ou economía social tamén son reducidos, non? O que vimos falando, non, neste espazo así, sempre que desde que vimos a xente de Loaira, non? Que, a realidade do consumo responsable, é a que está vinculada a grupos pequenos que fan tamén activismo a hora de desenvolver unha práctica cotía como é comprar.
Pero tamén é certo que nos últimos tempos este tipo de produtos de comercio xusto tamén están empezando a introducirse nas grandes áreas comerciais, nos supermercados, e isto supoño que tamén fai que xurda un debate na propia esencia deste tipo de comercio, porque ás veces pois se vai contra a súa propia filosofía ou introducirse nesas áreas comerciais.
Sí, non, é verdade o que apuntas, é un debate que está aí presente. Eu, en verdade, non sabería que posición tomar, porque digamos que hai argumentos válidos dentro dos dous puntos de vista, porque quen aposta por entrar na distribución a través destas canles como grandes supermercados, o que digamos argumenta é que se consegue unha maior visibilización e unha maior facilitas a que estes produtos cheguen a un maior número de consumidores, e en parte é verdade, porque sí que non é o mesmo que se ti vendes café de comercio xusto que o teñas nas tendas deste tipo de produtos a que podas calquer consumidor o podas acceder a el nun supermercado. O que acontece que sí, é un pouco contradictorio, porque, digamos, do outro lado están quen di que son estas grandes superficies, son estas grandes estruturas de comercialización as que están imposibilitando que os labregos e as labregas do sul podan sair destas situacións de pobreza por los prezos que impoñen e que en moitos casos son responsables, e que a asistencia só dun par de produtos nas súas estantes ou nos seus centros comerciais é máis unha estrategia de lavado de cara ou de justificación de certas cuestións, o que lles permite despois facer discursos de responsabilidade social, máis que despois, por exemplo, estas mesmas estruturas teñen políticas laborais e salariais para as persoas que están traballando neses espazos duras ou, en moitos casos, pois de explotación mesmo laboral. Aplican tamén as políticas de compras, digamos, unhas estrategias agresivas, que non? Entón, todas esas cuestións están aí. Entón, é un debate que sigue aberto, que está aí no, na realidade do comercio xusto pois presente. Mas que, bon, son pois cousas que digamos que sobre as que hai que seguir reflexionando e discutindo, non?
E deixando a marxe ese debate, esas dúas vertentes das que falabas, tamén outro punto no que queríamos facer incidencia é nos efectos da crise económica neste sector, que parece pois que non están sendo tan notables. Segundo os datos da Coordinadora Estatal de Comercio Xusto, no ano 2008 incrementouse un 33% e dentro do ano 2000 pois continúa incrementándose. Parece que os consumidores deste tipo de produtos continúan facendo ese gasto, inda que sexa un pouquiño maior a malia crise económica.
Sí, porque bueno, eso que falábamos antes, non hai un activismo no acto de comprar que se ve reflectido nesta cuestión, porque en moitos casos sempre se fala de que o prezo é maior deste tipo de produtos, ou bueno, do comercio xusto, pode ser, ou tamén da agricultura ecolóxica ou certo tipo de produtos. Mas que, o que sempre se di desde estes espazos é que realmente, bueno, e o que o consumidor ou a consumidora deste tipo de alternativas sempre indica é que o que hai que ir non é a comprar barato, sino bueno, a comprar dun xeito xusto e a comprar menos, non? Que ás veces pois todos podemos ver reflectidos nesa imaxe, non, dos carros dos supermercados cheos de produtos elaborados, ás veces que bueno, pois compramos por demais. É unha realidade que tamén recolle a Unión Europea, que casi o 20% dos produtos que se compran na Unión acaban sendo tirados sen ser consumidos, porque ás veces pois polas datas de caducidade ou porque se poñen malos ou porque tal non se acaban de consumir. O 20% é unha cifra moi alta. Entón o que hai que ir é pois a ser conscientes do que compramos, o que necesitamos, e se cando vemos que estamos a comprar por demais e que pois hai cantidade de produtos que son superfluos e demais, e se compras só o necesario e se reduces os teus hábitos de consumo a só o necesario, ves que o que compras, inda que pagues máis polo produto, non te impide a unha economía normal, como somos a grande parte das persoas que participamos deste tipo de espazos, pois acceder a eles, e pois ao final o que estás redundando na túa saúde, porque bueno, xa son cousas que levamos comentado aquí, non? Hai unha parte, hai o beneficio para ti por comer un tipo de produtos que pues sabes que están libres de certo tipo de sustancias tóxicas e demais, e logo hai unha repercusión social dese consumo.
Consumidores fieis, consumidores conscientes con eses produtos que mercan, pero o certo é que sí, a crise está afectando noutro sentido, no sentido das axudas, das subvencións das administracións autonómicas, estatais, locais, pero iso tamén pois pode ser un aliciente para facer ese tipo de comercio xusto, este sistema máis autosuficiente, non?
Sí, romper, bueno, pois crear espazos de pues, iso para que realmente romper esas dependencias do público, ¿no? E ver que realmente son as persoas que sustentan este tipo de produtos e de canles de comercialización, un pouco pues, tamén para permitir que as persoas que producen estes bens, estes alimentos no sur, pois pues, non teñan esa dependencia de proxectos de cooperación, por exemplo, e podan dar un xeito conseguir un maior grado de autonomía, non? O que sigue tamén despois, por parte das administracións, sí que cumpre, sobre todo a pois no noso entorno, non? Pois que se podo pensar no concello, non? Que se poden facer tamén apostas por produtos de comercio xusto desde unha óptica do municipal, non? Pois podemos pensar no café, non? Que son moitísimos pois as máquinas que están disponibles nos espazos municipais. E se pode, ao mesmo xeito que se establecen outro tipo de cuestións, o que se pode establecer é que o café que se sirve nesas máquinas é de comercio xusto. Sería un xeito tamén de que pudesen apoyar estas canles de comercialización.
Sen ser a vía directa das axudas. Pois, hoxe quixémonos achegar o comercio xusto a pouquiño menos son dun mes de que se celebre o Día Mundial do Comercio Xusto, que vai ser o 5 de maio, que ademais vai achegar a nosa comunidade numerosas actividades ao redor deste tema do comercio xusto en Santiago, en Ferrol, en Lugo, en Ribadeo e tamén en Pontevedra, palestras, mesas redondas, exposicións e distintos actos dos que de seguro falaremos nos próximos mércores. Pero agora hai tempo de pechar, tan só nos resta agradecerlles a Alberto Román que nos acompañase un día máis neste espazón de Outro Mundo Posible. Moitísimas grazas, Alberto.
Nada, é un placer estar na Radio Pública. Boa tarde, bo día.